Já, herra forseti. Já, það er ekki gott að vera með fjármála áætlun sem er ekki skýrur það hvort að draga úr eða nú auka stuðning til barnafólks og en öll merki eru það að það halda áfram að skerða barnabætur. En ég vil spyrja áfram það sem snertir ungt fólk eins og varandi fæðingar orlofssjóðinn. Hann var skertur árið 2014, hlutur hans í tryggingagjaldinu úr 1,28% í 0,65. Og það virðist ekki vera að skattkerfi sé neitt nýtt í kjarajöfnun. Það sami skilningur í háttvirtu þingmanni? Og getur hann lesið út úr þessari fjármálaáætlun til 5 ára að stuðningur til ungs fólks í gegnum það húsnæðiskerfi, hvort sem er stuðningur við nú byggingu leiguíbúða eða stuðningur við íbúðir að eignast íbúðir, þá ég að tala fólk sem hefur ekki mikla fjármunum milli handanna, hann aukist með einhverjum hætti.
Og svarar ansvar í síðara sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Björn Leví